วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราตื่นแต่เช้าก็เริ่มวันใหม่รับวันใหม่โดยการทำวัดสวดมนต์ในการสาธยายในการระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทบทวนคำสอนสำคัญสำคัญในประวัติพระพุทธศาสนาของเราด้วยการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเราก็ได้ระงับความฟุ้งซ่านในระดับหนึ่งจิตใจของเราก็เริ่มจะน้อมเข้ามาอยู่ในปัจจุบันต่อไปเราก็จะเจริญจิตภาวนาที่ในการภาวนาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษเพราะเป็นวันแม่แต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นเพราะวันนี้มันเป็นวันแม่ในปี2558วันแม่นี้ไม่เคยมีในอดีตและจะไม่มีในอนาคตวันแม่มีทุกปีแต่วันแม่นี้มีครั้งเดียววันนี้ผมเป็นเวลา6 โมงกว่า6 โมงจะ 40 6 โมง 40ในวันที่12 สิงหาคม 2558จะมีครั้งเดียวในชีวิตไม่มีอีกแล้วมีครั้งเดียวแล้วก็นั่งสมาธิกันวันนี้ในวันแม่วันนี้จะมีครั้งเดียวในชีวิตลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้จะมีครั้งเดียวในชีวิตประสบการณ์ในชีวิตทุกอย่างมีครั้งเดียวเราเจอสิ่งนี้ครั้งเดียวครั้งแรกครั้งสุดท้ายได้มาจากคล้ายกับสิ่งที่เราเคยเจอมาก่อนดังนั้นจะรู้สึกเบื่อเซ็งซ้ำซากแต่สำหรับผู้มีสติไม่มีคำว่าเก่ามันมีแต่ของเกิดมาใหม่เกิดมาครั้งเดียวดังนั้นเราให้ความสำคัญกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกเพราะลมหายใจคือชีวิตไม่มีลมหายใจแปลว่าตายสิ้นลมคือไม่มีชีวิตชีวิตคือลมหายใจแต่ลมหายใจอยู่ที่ไหนลมหายใจอยู่ในปัจจุบันนี่ลมหายใจนี่ที่กำลังเข้ากำลังออกมีครั้งเดียวตั้งแต่เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารลมหายใจนี้ไม่เคยมีมาก่อนและจะไม่มีอีกต่อไปนี่เราเห็นคุณค่าของแต่ละลมหายใจคุณค่าของแต่ละนาทีแต่ละวินาทีในชีวิตอย่างนี้แต่เมื่อชีวิตเราสั้นเหลือเกินเวลาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอครั้งเดียวเราก็พยายามให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ลมหายใจเข้าให้มันดีเราแบ่งลมหายใจออกเป็น3 ส่วนตอนต้นตอนกลางตอนปลายแล้วก็หายใจเข้าก่อนจะหายใจออกก็มีหยุดพักนิดหน่อยหายใจออก ก็แบ่งเป็นสามส่วนตอนลมกลางลมปลายลมแล้วก็มีหยุดพักสักน้อยหนึ่งจึงเริ่มต้นใหม่ดังนั้นเราก็แบ่งหน้าที่ออกไปเป็น8วาระคือหายใจเข้าต้นต้นตอนกลางตอนปลายช่วงสั้นๆที่พักก็หายใจออกตอนลมกลางลมปลายลมแล้วก็มีพักนิดหนึ่งจึงเริ่มต้นใหม่นี่ทำยังไงเราจึงจะรู้ตัวตื่นอยู่ในทุกวาระของลมหายใจทุกวาระของลมหายใจก็คือทุกวาระของชีวิตนี่เรามีทางเลือกใช้ชีวิตแบบหลับใช้ชีวิตแบบตื่นในการภาวนาคือการฝึกให้เป็นผู้ตื่นถ้าเราเผลอก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่เริ่มชีวิตใหม่ลมหายใจใหม่ So today is Mother's Day. Special day. But it'sspecial not just because it's Mother's Day, but because it's this Mother's Day, this particular Mother's Day. And this particular Mother's Day has never existed in the past, will never exist in the future. It's unique. It's this Mother's Day. Mother's Day in the past might have been somewhat similar, but notExactly like this one. Next year's won't be the same as this one. Just try to appreciate this uniqueness of our experience. Although we sometimes feel that we're in a rut or that things are very repetitive and boring, that's just because we don't look closely enough. Awareness is too superficial. So this particular period, this half-hour meditation period, it's this meditation period. It's similar, perhaps, to periods we've had before in this gathering, but it's not the same. It's unique.Now look at this breath of ours. Every single breath is unique. Every single breath is a one-off. This particular breath that you're breathing right now, it's never existed in the history of the world, in the history of the universe, and will never exist again. This is a one-off. So giving it that kind ofrespect and interest and appreciation of a unique phenomena in our life, this one-off, once-in-a-lifetime in-breath, once-in-a-lifetime out-breath. Learning how to appreciate the breath, one breath at a time, is learning how to appreciate your life.Because the breath is life. No breath, no life. So we're in meditation, we're developing a new relationship to our life through our relationship to the breath. We are awakening to the reality of the breath. And through that, we awaken to the reality of our life. So this is not an easy thing to do, and we need to be very patient. But because this is the most direct and powerful way of uprooting the causes of suffering, and is the most direct and powerful way of nourishing all that is good and wholesome in our heart, then we say it's the highest kind of merit or boon. So recognizing this is not a small thing that we're doing. Now we are purifying our heart through this very simple process. And through learning about our breath, we learn about our mind. We start to understand how the mind works. And the more you understand how the mind works, the more compassion you feel for yourself, the more able you are to forgive yourself for your faults, the more realistic you are about your life and your expectations. And at the same time, you feel compassion and forgiveness for others. So understanding the breath is understanding your mind. Understanding the breath is understanding your life. Understanding your mind is understanding the human mind. So understanding the human mind means you get insights into the minds of those around you. So with this very simple, straightforward exercise of establishing awareness, bright, knowing, wakeful awareness in the present moment is the most revolutionary, most effective means of understanding, of developing peace and wisdom and compassion, and being able to share those things with others. And coming back to the breath, appreciating this unique once-in-a-lifetime in-breath, this unique once-in-a-lifetime out-breath, and starting again, a new, completely new, completely unique in-breath, completely unique out-breath.